This Morning.
Selamat pagi, halo apa kabar? VOA This Morning kembali hadir dari studio VOA di Washington DC bersama saya Dania Iman.
Dan saya Rifan Dwi Astono dalam edisi Rabu 19 Februari. Kali ini kami sudah menyiapkan beragam berita baik dari dalam dan luar negeri.
Ya, dan kami juga punya laporan tentang 3 WNI kru kapal pesiar Diamond Princess yang dinyatakan positif terinfeksi virus corona.
3 warga negara tersebut adalah dari total 446 per saat ini yang dinyatakan confirm.
Sidang kasus korupsi Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu akan digelar pertengahan Maret mendatang.
Dalam sebuah pernyataan singkat, pengadilan itu mengatakan Netanyahu diperkirakan akan datang dalam sidang pendahuluan. Israel akan melangsungkan pemilu parlemen pada 2 Maret mendatang.
Siaran kali ini juga bisa ditonton melalui live streaming VOA This Morning di channel YouTube VOA Indonesia.
Nah, untuk mendengarkan siaran ini lagi, jangan lupa ikuti podcast VOA This Morning dan in case you missed it, di Spotify, Apple, dan Google Podcast.
Ya, dan sebelum kita bahas lebih lanjut berita-berita tadi, kita simak dulu berita dunia berikut ini.
Selamat pagi. Laju bertambahnya orang yang terinfeksi virus corona di Tiongkok mereda hari Selasa, tetapi angka kematian akibat infeksi penyakit ini naik menjadi 1.900 orang, termasuk direktur sebuah rumah sakit yang berada di pusat wabah itu. Para pejabat Tiongkok melaporkan 1.886 penderita baru. Pertama kali jumlah harian turun di bawah 2.000 sejak akhir Januari. Tetapi angka secara keseluruhan kini mencapai lebih dari 72.000 orang. Sebanyak 98 orang meninggal dunia akibat virus itu hari Selasa, jumlah di bawah 100 untuk pertama kali dalam seminggu. Di antara yang meninggal adalah Liu Jiming, direktur rumah sakit Wuchang, ibu kota provinsi Hubei, yang menjadi pusat perbakan virus tersebut. Direktur Jenderal Organisasi Kesehatan Dunia WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus hari Senin mengatakan data yang dikeluarkan oleh Tiongkok dalam beberapa hari ini mengisyaratkan penurunan jumlah penderita baru. Namun katanya kecenderungan ini harus ditafsirkan dengan sangat hati-hati. Kita tidak punya cukup data mengenai kasus-kasus di luar Tiongkok untuk membuat kesimpulan yang berarti, kata Tedros. Seorang dokter ahli paru Tiongkok memprediksi jumlah infeksi akan mencapai tingkat yang stabil, bukan langsung turun drastis setelah mencapai puncaknya pada bulan Februari ini. Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa Antonio Guterres memuji pembangunan lintasan perbatasan Pakistan-India sebagai simbol kerukunan antar umat beragama. Lintasan itu berupa sebuah jalur darat yang baru-baru ini dibuka bagi umat Sikh dari India untuk melakukan ibadah dengan bebas visa ke salah satu situs tersuci mereka di Pakistan. Dari hari Selasa, Guterres melakukan perjalanan ke tempat yang disebut Koridor Kartarpur dan mengunjungi kompleks pualam luas yang baru dibangun dan menampung kuil Sikh yang dikenal sebagai Gurdwara Darbar Sahib. Dalam cuitan pasca perjalanan itu, Sekjen PBB tersebut mengatakan bahwa dia merasa terhormat untuk mengunjungi apa yang disebutnya sebagai Koridor Harapan yang menghubungkan dua situs ziarah umat Sikh. Gurdwara atau kuil diyakini telah dibangun di atas kompleks tempat pendiri agama Sikh, Guru Nanak, di mana dia hidup dan meninggal pada abad ke-16. Kami teruskan, calon presiden dari Partai Demokrat Mike Bloomberg berjanji untuk mengurangi penggunaan kekuatan mematikan oleh polisi dan menurunkan tingkat residivisme sebagai bagian dari rencananya dalam reformasi peradilan pidana. Bloomberg merilis rincian tambahan hari Selasa. Beberapa bagian dari rencana itu akan memerlukan tindakan Kongres seperti komitmennya untuk menandatangani undang-undang yang memastikan bahwa kekuatan mematikan hanyalah digunakan oleh agen atau polisi federal untuk mencegah cedera serius atau kematian, atau janjinya untuk menandatangani undang-undang kekerasan terhadap perempuan. Sebagian besar rencana itu menguraikan kebijakan pemerintahan baru dan investasi dalam informasi peradilan pidana dengan tujuan memangkas tingkat penahanan menjadi setengahnya pada tahun 2030. Usulan itu mencakup dana $22.5 miliar guna meluncurkan program Departemen Kehakiman untuk mengevaluasi dan mendanai program reformasi peradilan pidana di negara-negara bagian dan dana $2.5 miliar selama 10 tahun untuk pertahanan publik. Bloomberg juga mengusulkan peningkatan pendanaan untuk pusat keadilan keluarga yang akan menyediakan perawatan bagi para penyintas kekerasan dalam rumah tangga. Turki hari Selasa mengatakan bahwa Rusia belum menawarkan solusi yang dapat diterima dan memburuknya kekerasan di Suriah Barat Laut, tetapi menambahkan bahwa pembicaraan sedang berlangsung. Pasukan Suriah yang didukung oleh kekuatan udara Suriah, saya ulangi, Rusia, telah melakukan serangan di Idlib, kubu pemberontak terakhir di barat laut negara itu. Dengar demikian VOA Headline News.
Masih di VOA This Morning, Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi menyatakan 3 warga negara Indonesia yang bekerja di kapal pesiar Diamond Princess positif terinfeksi virus corona.
Ya, pemerintah otoritas Jepang memberi perhatian serius pada kondisi kesehatan seluruh WNI yang ada di kapal pesiar itu.
Seusai menerima tim evakuasi warga Indonesia dari Wuhan di kantornya di Jakarta Selasa, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan 3 WNI yang bekerja di kapal pesiar Diamond Princess yang kini tengah berada di perairan Yokohama, Jepang positif terinfeksi virus corona jenis COVID-19. Ketiganya adalah bagian dari 78 warga Indonesia yang menjadi kru kapal pesiar Diamond Princess. Ketiga warga Indonesia itu menambah daftar pengidap virus COVID-19 di kapal pesiar Diamond Princess menjadi 446.
Berdasarkan komunikasi-komunikasi kita terakhir, termasuk pembicaraan dengan Duta Besar Jepang, maka diperoleh informasi bahwa 3 dari 78 kru warga negara Indonesia dinyatakan confirm. 3 warga negara tersebut adalah dari total 446 per saat ini yang dinyatakan confirm.
Kapal pesiar Diamond Princess tiba di Jepang awal bulan ini dan menjalani karantina di perairan Yokohama sejak 3 Februari lalu. Dengan alasan etika, Retno menolak memberitahu identitas dari 3 warga Indonesia tersebut. Ia menambahkan di dalam kapal pesiar Diamond Princess terdapat 3.711 orang yang berasal dari 56 negara. Mereka terdiri dari 2.666 penumpang dan 1.045 kru. Tidak ada warga Indonesia yang menjadi penumpang dalam kapal pesiar itu. Dari 3 warga Indonesia yang terjangkit virus corona itu, lanjutnya 2 orang sudah dibawa ke rumah sakit di kota Chiba, Jepang, sedangkan 1 lainnya masih dalam proses menuju rumah sakit. Dia belum bisa memastikan di rumah sakit mana 1 warga Indonesia itu akan menjalani perawatan. Menurut Retno, tim dari Kedutaan Besar Republik Indonesia di Tokyo sudah berada di Chiba untuk memastikan 3 warga Indonesia yang mengidap virus corona mendapat penanganan yang baik dari pemerintah setempat.
Opsi evakuasi sejak awal dibuka dan kita terus-menerus akan melakukan koordinasi baik dengan otoritas di Jepang maupun dengan perusahaan kapal tersebut. Sekali lagi, ini ada unsur perusahaan yang juga harus kita terus lakukan koordinasi dan komunikasi dengan mereka.
Sejauh ini baru Amerika Serikat yang telah mengevakuasi warganya dari kapal pesiar Diamond Princess. Namun Inggris, Kanada, Australia, Hong Kong, dan Korea Selatan menyatakan akan mengambil langkah serupa. Peneliti mikrobiologi dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI, Sugiono Saputra, mengakui penularan virus corona di dalam kapal pesiar seperti Diamond Princess akan lebih mudah terjadi ketimbang di alam terbuka.
Karena kalau di dalam kapal, misalkan di satu ruangan tertutup gitu, memang memungkinkan orang kumpul-kumpul dan memang ruangannya tertutup dan itu ya bisa bikin memang virus itu bersirkulasi di situ gitu.
Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington. VOA.
Edis Morning, komunitas pers yang terdiri dari Aliansi Jurnalis Independen, Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia, dan LBH Pers menolak rancangan Undang-Undang Cipta Kerja yang akan merevisi sejumlah pasal Undang-Undang Pers.
Mereka menuduh pemerintah tidak transparan dengan tidak melibatkan kelompok pers dalam penyusunan RUU tersebut.
Ketua Aliansi Jurnalis Independen atau AJI, Abdul Manan, mengatakan pemerintah tidak transparan dalam pembahasan RUU Cipta Kerja yang di dalamnya juga akan merevisi sejumlah pasal Undang-Undang Pers. Menurutnya, pemerintah tidak melibatkan kelompok pers dalam penyusunan RUU ini. Ia menambahkan pemerintah juga berniat kembali campur tangan dalam membuat aturan tentang pers seperti pada masa Orde Baru. Itu terlihat dari rencana membuat peraturan pemerintah soal pemberian sanksi bagi perusahaan media. Padahal, kata dia, Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang pers dibentuk dengan semangat membuat aturan sendiri dan tanpa campur tangan pemerintah di dalamnya. Semangat tersebut tidak terlepas dari praktik buruk yang dilakukan pemerintah Orde Baru yang mengekang pers seperti ikut campur dalam pemberian izin penerbitan pers, menempatkan Menteri Penerangan di Dewan Pers, dan menetapkan organisasi tunggal wartawan.
Jadi dengan memasukkan klausul ketentuan lebih lanjut soal pemberian sanksi itu diatur peraturan pemerintah, ini pemerintah seperti memberikan kewenangan kepada dirinya sendiri untuk campur tangan lagi dalam bidang pers.
Abdul Manan menambahkan organisasinya juga menolak peningkatan sanksi denda dari 500 juta rupiah menjadi 2 miliar rupiah bagi perusahaan pers yang melanggar ketentuan. Adapun ketentuan tersebut berupa kewajiban hak jawab, pemberitaan dan opini yang menghormati norma agama, dan asas praduga tak bersalah, serta larangan iklan yang merendahkan martabat suatu agama. Menurutnya, jumlah denda yang sebesar itu lebih bernuansa balas dendam ketimbang mendidik pers nasional. Manan juga tidak setuju dengan rencana meningkatkan sanksi bagi orang yang menghalangi kerja-kerja jurnalistik dari 500 juta rupiah menjadi 2 miliar rupiah. Menurutnya, undang-undang pers saat ini masih memadai untuk melindungi kebebasan pers asalkan dilaksanakan dengan konsisten. Senada, anggota Dewan Pers Agung Darmajaya mengatakan lembaganya juga tidak pernah dilibatkan dalam pembahasan RUU Cipta Kerja. Menurutnya, lembaganya akan mengirim surat ke DPR agar dilibatkan dalam pembahasan RUU ini.
Ketika bicara pers, yang kemudian ada menjadi bagian yang dibahas, yang diomnibus law-kan, maka seyogianya kami diajak untuk bisa terlibat, sehingga esensi materinya paham betul.
Pekan lalu, pemerintah mengirimkan dokumen rancangan Undang-Undang Cipta Kerja ke DPR. RUU tersebut hasil dari konsep Omnibus Law untuk merampungkan dan merevisi sejumlah undang-undang yang berlaku saat ini. Pemerintah menargetkan draft Omnibus Law RUU Cipta Kerja bisa dibahas dan disahkan DPR dalam waktu 100 hari. Dari Jakarta, Sasmito Mantri melaporkan untuk VOA Washington.
Sidang kasus korupsi yang menyeret Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu akan digelar pada 17 Maret mendatang, tepat 2 pekan setelah pemilu nasional yang diikutinya.
Sebelumnya, Netanyahu telah membantah segala tuduhan yang dialamatkan padanya.
Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu has been indicted on allegations of corruption.
An Israeli court has set a date for Prime Minister Benjamin Netanyahu's corruption trial.
Pengumuman mengejutkan itu segera mengguncang babak terakhir kampanye pemilihan umum yang kontroversial dan mempengaruhi upaya Netanyahu untuk mengalihkan perhatian masyarakat dari tuntutan-tuntutan hukum terhadapnya. Hal itu tidak saja melemahkan kemampuannya membentuk pemerintahan baru setelah pemungutan suara itu, tapi juga meningkatkan keraguan pihak-pihak yang berpotensi menjadi mitra koalisinya tentang kemampuannya memerintah kelak. Netanyahu yang berusia 70 tahun didakwa melakukan penyuapan, penipuan, dan pelanggaran kepercayaan dalam sejumlah kasus, di mana ia dituduh menerima hadiah-hadiah sangat mewah dari teman-teman miliardernya dengan imbalan mengeluarkan peraturan demi mendapatkan liputan media yang lebih positif. Netanyahu, Perdana Menteri yang paling lama berkuasa di Israel, menyangkal melakukan kesalahan apapun. Dalam sebuah pernyataan singkat, pengadilan itu mengatakan Netanyahu diperkirakan akan datang dalam sidang pendahuluan. Israel akan melangsungkan pemilu parlemen pada 2 Maret mendatang, pemilu ketiga dalam kurang dari 1 tahun. 2 pemilu sebelumnya umumnya merupakan referendum tentang Netanyahu dan yang ketiga ini diperkirakan tidak akan berbeda. Kedua pemilu pada tahun 2019 lalu gagal membuahkan hasil. Kegagalan pembentukan pemerintahan baru sejak pemilu kedua pada 17 September lalu menjadi alasan utama dilangsungkannya pemilu ketiga. Baik Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dari Partai Likud maupun penantangnya, mantan Panglima Militer Benny Gantz yang beroposisi, gagal meraih 61 kursi yang disyaratkan untuk membentuk pemerintahan mayoritas. Presiden Reuven Rivlin sempat turun tangan dan mendesak Netanyahu dan Gantz membentuk pemerintahan koalisi, termasuk menjabat secara bergiliran sebagai Perdana Menteri masing-masing selama 2 tahun. Tetapi gagasan itu tidak ditanggapi dan kompromi politik tak kunjung tercapai. Sejak didakwa pada November lalu, tim kampanye Netanyahu telah berusaha membuat para pemilih melupakan sidang pengadilan yang harus dihadapinya dengan menggambarkan sosok Netanyahu sebagai negarawan dan memusatkan perhatian pada hubungan baiknya dengan Presiden Amerika Donald Trump.
It is unheard of. It is unthinkable that the Prime Minister will continue in office while being indicted for such grave breaches of law.
Sementara Benny Gantz tetap berusaha menyoroti masalah hukum yang melilit Netanyahu dengan mengatakan kalau Netanyahu menjadi terdakwa, maka ia tidak layak menjabat sebagai Perdana Menteri. Gantz akan berupaya memperbaiki hubungan dengan Partai Demokrat Amerika. Ia menuduh Netanyahu telah mengabaikan hubungan bipartisan di Washington demi mendapat dukungan eksklusif dari Partai Republik pimpinan Donald Trump. Jajak pendapat sebelum pemilu menunjukkan baik Netanyahu maupun Gantz sama-sama tidak memiliki peluang yang jelas untuk memenangkan mayoritas kursi di parlemen. Saya Fama Sreva, VOA Washington.
Masih di VOA This Morning bersama Rifan Dwi Astono dan Dania Iman. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Mike Pompeo pada hari Selasa mengatakan bisa memerlukan waktu berbulan-bulan untuk menyelesaikan perselisihan antara Ethiopia dan Mesir terkait bendungan besar di Sungai Nil. Ketegangan meningkat di lembah Sungai Nil sejak Ethiopia memulai proyek pada tahun 2011 seperti dilaporkan kantor berita AFP. Departemen Keuangan Amerika Serikat tahun lalu memfasilitasi pembicaraan antara Ethiopia, Mesir, dan Sudan, negara hilir lainnya, setelah Presiden Mesir Abdel Fattah al-Sisi menghubungi sekutu dekat nya Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Putaran pembicaraan terakhir berakhir di Washington pekan lalu dan para pejabat mengatakan mereka ingin mencapai kesepakatan menjelang akhir Februari. Tetapi pada konferensi pers hari Selasa di ibu kota Ethiopia Addis Ababa, Pompeo mengatakan prosesnya bisa lebih lama. Masih banyak yang harus dilakukan, tetapi saya optimis bahwa dalam beberapa bulan mendatang kita bisa menyelesaikan hal ini, katanya. Ethiopia mengatakan bendungan yang akan menjadi pembangkit listrik tenaga air terbesar di Afrika itu sangat penting untuk pertumbuhan ekonominya. Mesir khawatir proyek itu akan mengganggu sungai yang menyediakan 90% air minumnya.
Beralih ke berita lainnya, pasar saham merosot hari Selasa setelah Apple memperingatkan virus baru corona telah menekan produksi dan permintaan di Tiongkok, memicu kekhawatiran akan dampak epidemi yang lebih luas terhadap pendapatan perusahaan dan pertumbuhan ekonomi. Para investor, sebagaimana dilaporkan kantor berita AFP, memusatkan perhatian pada dampak luas virus yang telah menewaskan sekitar 1.900 orang dan menginfeksi hampir 72.500 orang, sebagian besar di daratan Tiongkok. Selain menggerogoti pendapatan perusahaan, virus itu juga telah memicu kepanikan dalam pembelian, kegelisahan ekonomi, dan pembatalan acara olahraga dan budaya yang terkenal. Pemasok Apple di Asia dihantam peringatan dari raksasa teknologi itu bahwa mereka akan merugi dalam perkiraan pendapatan triwulanan karena virus itu yang menyeret pasar ke tingkat lebih rendah. Indeks acuan Nikkei 225 Tokyo ditutup dengan penurunan 1,4% hari keempat berturut-turut di zona merah, sehari setelah data menunjukkan ekonomi Jepang menyusut pada kuartal Desember bahkan sebelum dampak virus menghantam negara itu. Singapura hari Selasa meluncurkan paket keuangan 4,6 miliar dolar Amerika Serikat untuk menangani dampak wabah virus corona yang mematikan yang telah menghancurkan ekonomi negara itu dan memicu kekhawatiran resesi. Pasar Hong Kong ditutup dengan penurunan 1,5% karena perbankan kelas berat HSBC melaporkan penurunan 33% pada laba sebelum pajak 2019 bersamaan dengan pengumuman bank itu memangkas 35.000 pekerjaan.
Kini kita
beralih ke Afghanistan, capres incumbent Ashraf Ghani kembali terpilih sebagai presiden Afghanistan untuk periode kedua.
Keputusan tersebut diumumkan Komisi Pemilihan Umum Afghanistan lebih dari 4 bulan setelah pemilu digelar.
Komisi itu mengatakan Ghani mengumpulkan 923.592 suara atau 50,64% dalam pemilihan yang berlangsung tanggal 28 September. Pesaing utamanya, Kepala Eksekutif Abdullah Abdullah, menerima 720.841 suara atau 39,52%. Ghani dan Abdullah mengepalai pemerintahan persatuan nasional yang rapuh dan bisa disatukan karena tekanan Amerika setelah kedua pemimpin itu menyatakan menang dalam pemilu Afghanistan tahun 2014. Hasil pemilu berulang kali ditunda di tengah tuduhan pelanggaran dan masalah teknis dengan penghitungan suara. Awalnya penghitungan suara akhir sedianya akan diumumkan pada 7 November 2019. Kepala Komisi Pemilihan Nasional Hawa Alam Nuristani mengatakan sebelumnya 1,8 juta warga Afghanistan memilih dari sekitar 9,6 juta pemilih yang memenuhi syarat. Pada hari pemilihan, banyak warga Afghanistan menemukan daftar pemilih yang tidak lengkap. Sistem identifikasi biometrik yang ditujukan untuk mencegah pemalsuan suara tetapi tidak berfungsi. Dan dalam beberapa kasus ada sikap permusuhan para pekerja pemilu. Sangat jarang melihat pusat pemungutan suara yang ramai di Kabul. Warga Afghanistan yang telah antri dengan sabar sebelum TPS dibuka mendapati petugas-petugas pemilu belum tiba ketika TPS dibuka di beberapa lokasi. Komisi Pemilihan berupaya melancarkan penghitungan suara ulang pada bulan November, tetapi Abdullah menghentikan upaya itu dengan mengatakan ia tidak akan membolehkan pengawasnya berperan serta. Ribuan pendukungnya berunjuk rasa menentang apa yang mereka sebut pemungutan suara palsu dan penghitungan kontroversial itu tampaknya menguntungkan Ghani. Namun pada bulan Desember, Abdullah setuju mengizinkan penghitungan ulang suara di provinsi-provinsi di mana para pendukungnya menghentikan proses tersebut. Dorongan pemerintah untuk mengadakan pemungutan suara itu sendiri kontroversial. Dalam sebuah wawancara dengan kantor berita Associated Press sebelum pemilihan, mantan Presiden Afghanistan Hamid Karzai memperingatkan pemilihan itu dapat membuat negara itu tidak stabil ketika negara berada pada situasi ketidakpastian politik. Hasil pemilihan hari Selasa datang beberapa hari setelah Menteri Pertahanan Amerika Mark Esper mengumumkan kesepakatan gencatan senjata antara Amerika dan Taliban yang dapat mengarah pada penarikan pasukan Amerika dari negara itu. Kesepakatan itu diharapkan akan diumumkan secara resmi hari Minggu dan kekerasan akan dikurangi mulai Senin menurut orang-orang yang mengetahui rencana itu. Kesepakatan itu akan diikuti dengan pembicaraan damai di Afghanistan yang melibatkan penarikan bertahap pasukan Amerika selama lebih dari 18 bulan dan akan mengakhiri perang selama 18 tahun. Ghani kembali ke Afghanistan setelah 24 tahun ketika Taliban digulingkan oleh koalisi pimpinan Amerika. Dia menjadi rektor Universitas Kabul sampai ia bergabung dengan pemerintahan Presiden Hamid Karzai sebagai Menteri Keuangan. Pada 2010, Ghani memimpin proses panjang pengalihan keamanan negara dari pasukan koalisi pimpinan Amerika ke pasukan keamanan nasional Afghanistan yang dimulai pada 2014. Puspita Sariwati, Vina Mubtadi, VOA.
Masih di VOA This Morning. Nah, dan kalau kita lihat sekarang, teknologi virtual reality atau VR atau bahasa Indonesianya realitas maya, iya, ini makin banyak dimanfaatin di berbagai bidang ya.
Benar banget, Pan. Nah, ini bukan cuma sebagai bentuk hiburan ya, tapi teknologi VR ini sekarang juga dimanfaatkan kalangan akademisi untuk dijadikan medium pendidikan baru seperti yang dilakukan di salah satu perguruan tinggi di California berikut ini.
Virtual Reality, VR, atau realitas virtual menjadi sorotan pada ajang tahunan Consumer Electronics Show di Las Vegas baru-baru ini. VR memiliki peran yang kian besar dalam melatih mahasiswa kedokteran dan keperawatan. Mahasiswa di Marymount California University dan di banyak perguruan tinggi lainnya menciptakan seni digital, serta mengembangkan dan menjajaki dunia simulasi, semuanya dalam tiga dimensi. seorang mahasiswa media digital, Sloane Greeley, mengatakan.
So I could see Earth and the spaceship flying around.
Saya dapat melihat bumi dan pesawat antariksa terbang, pemandangan yang keren, dan saya merasa seperti terbang melayang di antariksa.
Beberapa program VR seperti yang diciptakan perusahaan IKEA memungkinkan koki amatir untuk bekerja di dapur visual. Dan VR Google Earth memberi pandangan yang lebih luas mengenai lingkungan kita. Mahasiswa komunikasi digital Isaac Galindo mengemukakan.
Ini memungkinkan kita seperti melakukan perjalanan keliling dunia. Benar-benar persis.
Pemandangan ini juga memperlihatkan gambar permukiman sekitar kita secara lebih dekat. Adrian Neal, spesialis audiovisual, menjelaskan kepada mahasiswanya gambaran tersebut dapat membingungkan.
Once you're in there, it kind of envelops you.
Begitu kalian di sana, gambar ini seperti melingkupi kalian. Kalian seperti tersesat di dalam ruang.
VR menciptakan ilusi dengan dua citra yang diproyeksikan menjadi satu gambaran dalam format tiga dimensi. Sistem VR kini lebih terjangkau harganya dibandingkan dengan pada masa lalu. Blue Wade, seorang dosen media digital, mengemukakan. Mahasiswa kini menggunakan VR dalam proyek-proyek individual mereka.
I have another student in there who actually is.
Saya punya mahasiswa yang benar-benar seorang penyanyi, pencipta lagu, seniman panggung. Ia membuat beberapa video musik untuk kelas kami. Jadi sekarang saya menantangnya untuk melakukan sebagian pengambilan gambar dalam format 360.
Kamera 360 derajat dan perangkat lunak VR dapat membawa pemirsa ke dalam video itu bersama dengan artis bersangkutan yang sedang tampil. Sementara itu Matthew Zerofisser, seorang dosen kajian agama, menggunakan program-program VR untuk membawa mahasiswanya ke simulasi lokasi tempat ibadah. Ia mengatakan aplikasi pada masa mendatang yang difilmkan dengan kamera 360 derajat dapat membawa mereka ke tempat-tempat ibadah sungguhan.
For example, when we look at Islam.
Misalnya untuk Islam, non-Muslim tidak dapat mengunjungi Mekah. Mereka tidak dapat mengikuti ibadah haji. Jadi keren sekali dapat menikmati pengalaman 360 derajat dari seseorang yang sedang melakukan ibadah haji.
Memuaskan pengalaman visual sudah tersedia melalui film dan video dua dimensi. Sekarang kita dapat melihat dengan lebih dekat budaya lain, termasuk menjelajahi tempat-tempat baru serta mempelajari hal-hal baru melalui simulasi realitas atau VR. Utami Husin, VOA Washington.
Yang baru ini makin digandrungi, nah yang lama-lama alias oldies juga ternyata bisa sama digandrunginya nih kalau dikemas dengan fresh dah.
Iya, ini cocok ya untuk menggambarkan sosok Michael Weinstein nih, Van. Jadi dia adalah seorang vokalis dan pianis yang suka mengemas ulang tembang-tembang lawas dengan sentuhan kekinian. Kekinian itu seperti apa ya, penasaran?
Penasaran banget.
Nah, kita simak laporannya.
Michael J. Weinstein adalah seorang vokalis, pianis, dan juga dijuluki seorang revivalist atau seorang seniman yang berusaha menghidupkan kembali lagu-lagu lawas. Michael Weinstein menyusun repertoar dari The Great American Songbook dan seorang recording artist dengan multi-platinum awards dan pemenang Grammy 5 kali. Salah satu album Weinstein yang sukses adalah The Sinatra Project yang mengaransir lagu-lagu Sinatra dengan rapi, dan album ini meraih posisi top di Billboard Charts pada September 2008 yang lalu. Sebelum kita lanjutkan, mari dengarkan petikan kami dari album ini.
Romance is a game for fools. And then you passed by and here am I throwing caution to the wind. Fools rushing where angels fear to tread.
Weinstein mengakui bahwa hal yang membuat Frank Sinatra seorang penyanyi luar biasa adalah kedalaman yang dia lakukan saat mendekati seni nyanyi ini. Hubungan terorkestra ketika berlangsung rekaman, teknik miking atau pemanfaatan mikrofon, serta kemampuan untuk adaptasi on the spot sehingga tercipta potret suara yang sempurna saat rekaman berlangsung. Mari kita nikmatin aransemen Michael Weinstein dari Top Hit Sinatra berikut ini.
When they begin.
Masih di VOA This Morning. Nah, siaran kali ini juga bisa didengarkan kembali untuk Anda sekalian bisa lewat podcast di VOA This Morning. Dan in case you missed it, di Spotify, Apple, dan Google Podcast.
VOA This Morning.
Dari studio VOA di Washington DC, welcome back di VOA This Morning bersama Rifan Dwi Astono dan Dania Iman.
Ya, berbagai berita dari Indonesia dan mancanegara sudah kami siapkan untuk hari ini, diantaranya soal perkembangan perang sipil di Suriah.
Juga obrolan saya dengan salah satu mahasiswi Wuhan yang kemarin sempat dikarantina selama 14 hari di Natuna dalam segmen In Case You Missed It.
Ya, dan sebelum kita ke sana, kita simak dulu berita dunia pagi ini.
Good morning, selamat pagi. VOA Headline News, saya Leonard Triyono. Presiden Amerika Donald Trump mengatakan bahwa Perdana Menteri India Narendra Modi mengharapkan masa besar menyambut Trump dalam kunjungannya minggu depan. Trump akan berada di kota Ahmedabad di Gujarat untuk menghadiri acara yang disebut Namaste Trump, yang berarti Salam Trump, di sebuah stadion kriket. Trump menganggap penting seputar pertanyaan tentang perdagangan dengan India dan mengatakan seberapa besar dia menyukai Modi dan menambahkan bahwa Perdana Menteri India itu mengharapkan sekitar 7 juta orang untuk menyambutnya di jalur antara bandara dan stadion kriket. Stadion itu kini sedang dibangun, tapi itu akan menjadi stadion terbesar di dunia, jadi itu akan sangat menarik, kata Trump kepada para wartawan. Dalam persiapan untuk kunjungan Trump, tembok batu bata sepanjang 0,5 kilometer sedang dibangun dengan tergesa-gesa, dan para aktivis mengatakan tembok itu dibangun untuk menghalangi pandangan daerah kumuh yang dihuni oleh lebih dari 2.000 orang. Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa Antonio Guterres memuji pembangunan lintasan perbatasan Pakistan-India sebagai simbol kerukunan antarumat beragama. Lintasan itu berupa sebuah jalur darat yang baru-baru ini dibuka bagi umat Sikh dari India untuk melakukan ibadah dengan bebas visa ke salah satu situs tersuci mereka di Pakistan. Hari Selasa, Guterres melakukan perjalanan ke tempat yang disebut Koridor Kartarpur dan mengunjungi kompleks pualam luas yang baru dibangun dan menampung kuil Sikh yang dikenal sebagai Gurdwara Darbar Sahib. Dalam cuitan pasca perjalanan itu, Sekretaris Jenderal PBB tersebut mengatakan bahwa dia merasa terhormat untuk mengunjungi apa yang disebutnya sebagai Koridor Harapan, yang menghubungkan dua situs ziarah utama kaum Sikh. Gurdwara atau kuil itu diyakini telah dibangun di atas kompleks tempat pendiri agama Sikh Guru Nanak hidup dan meninggal pada abad ke-16. The Voice of America, VOA. Laju bertambahnya orang yang terinfeksi virus corona di Tiongkok mereda hari Selasa, tetapi angka kematian akibat infeksi penyakit itu naik mendekati 1.900 orang, termasuk direktur sebuah rumah sakit yang berada di pusat wabah itu. Para pejabat Tiongkok melaporkan 1.886 penderita baru. Pertama kali jumlah harian turun di bawah 2.000 sejak akhir Januari, tetapi angka secara keseluruhan kini mencapai lebih dari 72.000 orang. Sebanyak 98 orang meninggal dunia akibat virus itu hari Selasa, jumlah di bawah 100 untuk pertama kali dalam seminggu. Di antara yang meninggal adalah Liu Ziming, direktur rumah sakit Wuchang di ibu kota Provinsi Hubei yang menjadi pusat perbakan virus tersebut. Direktur Jenderal Organisasi Kesehatan Dunia WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus hari Senin mengatakan data yang dikeluarkan oleh Tiongkok dalam beberapa hari ini mengisyaratkan penurunan jumlah penderita baru. Namun katanya, kecenderungan ini harus ditafsirkan dengan sangat hati-hati. Kita tidak punya cukup data mengenai kasus-kasus di luar Tiongkok untuk membuat kesimpulan yang berarti, kata Tedros. Orang dokter ahli paru Tiongkok memprediksi jumlah infeksi akan mencapai tingkat yang stabil, bukan langsung turun drastis setelah mencapai puncaknya pada bulan Februari ini. Pemerintahan Trump mengatakan pada hari Selasa bahwa mereka akan mengecualikan undang-undang tentang kontrak karya proyek-proyek federal untuk mempercepat pembangunan tembok di perbatasan Amerika-Meksiko. Departemen Keamanan Dalam Negeri mengatakan dengan mengecualikan peraturan pengadaan, maka hal itu akan memungkinkan tembok sepanjang 283 km dibangun lebih cepat dari California, Arizona, New Mexico, dan Texas. 10 undang-undang yang dikecualikan mencakup persyaratan akan adanya persaingan terbuka, memberikan justifikasi pilihan dan menerima semua ikatan dari kontraktor sebelum pekerjaan apapun dapat dimulai. Calon presiden dari Partai Demokrat, Mike Bloomberg, berjanji untuk mengurangi penggunaan kekuatan mematikan oleh polisi dan menurunkan tingkat residivisme sebagai bagian dari rencananya dalam reformasi peradilan pidana. Bloomberg merilis rincian tambahan Selasa. Beberapa bagian dari rencana itu akan memerlukan tindakan Kongres, seperti komitmennya untuk menandatangani undang-undang yang memastikan bahwa kekuatan mematikan akan digunakan oleh agen federal.
Masih di VOA This Morning, Presiden Suriah Bashar al-Assad bersumpah akan mengalahkan pasukan pemberontak dan merebut kembali wilayah yang masih dikuasai mereka di Suriah.
Tentara Suriah juga tampak siap untuk menghadapi pasukan Turki yang mendukung pasukan pemberontak di kawasan tersebut.
Pertempuran sengit dilaporkan terjadi di Idlib pada hari Minggu setelah pasukan Suriah merebut kendali atas jalan raya M5 yang menghubungkan ibu kota Damaskus dengan Aleppo. Presiden Suriah Bashar al-Assad mendeklarasikan kemenangan di Aleppo pada hari Senin.
فَإِنَّ حَلَبْ انْتَصَرَتْ
Aleppo menang dan Suriah menang. Kita semua menang atas ketakutan yang mereka tumbuhkan dalam hati kita. Kita menang atas fantasi yang mereka coba tanamkan dalam benak kita. Kita menang atas separatisme, kebencian, pengkhianatan, dan semua pihak yang mewakili nilai-nilai seperti itu.
Assad mengakui pertempuran belum selesai sementara pasukan Turki di Idlib mendukung pemberontak anti-pemerintah. Pasukan Suriah tidak berusaha mencegah jatuhnya korban di kalangan sipil dan pengungsi, demikian kata seorang pengungsi, Ali Abu Walid.
Kami sudah mengungsi hampir 20 kali sejak permulaan perang. Kami datang ke kamp ini 2 tahun yang lalu dengan harapan daerah ini aman, tanpa pemboman atau bahaya. Kemarin, mortir mulai jatuh di sini. Seorang tewas dan beberapa lainnya cedera. Dan kini, kamp-kamp itu semua kosong dan kami tidak tahu harus kemana.
Turki menampung lebih dari 3 juta pengungsi Suriah dan katanya tidak bisa menerima lebih banyak lagi. Diplomat Turki telah mulai pembicaraan dengan rekan setaranya di Moskow pada hari Senin yang diharapkan akan bisa menghentikan ofensif pemerintah Suriah yang didukung oleh Rusia. Menteri Luar Negeri Turki, Mevlut Cavusoglu, mengemukakan.
Ve Rusya ile biliyorsunuz.
Saya sudah memberitahu Menlu Sergei Lavrov bahwa agresi di Idlib harus dihentikan dan sebuah gencatan senjata yang langgeng dan tidak dilanggar harus dicapai sekarang.
Harapannya kecil Assad akan menghentikan ofensif pasukannya selama dia didukung oleh Angkatan Udara Rusia dan milisi Iran. Sementara itu, Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan, telah mengerahkan pasukan ke perbatasan dengan Suriah dan mengancam aksi militer kalau pasukan Suriah tidak menarik diri. Jimmy Manan, Metri Nikiopani, Voice of America, Washington DC.
Nah, kita beralih ke berita yang juga gak kalah penting, khususnya untuk yang suka ngetik WhatsApp sambil jalan.
Wah, waduh, itu aku. Aku sering di jalan kaki sambil ngetik WhatsApp, kenapa emang ini?
Nah, ini hati-hati dong ya, pertama kamu bisa jatuh.
Iya, pasti. Ya,
menurut sebuah riset, pengguna telepon pintar yang berkirim pesan teks sambil berjalan ini lebih rentan kecelakaan, tuh kan, dibanding yang sekedar sambil mendengar musik atau mengobrol di telepon.
Nah, coba kita lihat.
Orang-orang yang mengirim pesan teks lewat telepon pintar ketika sedang berjalan cenderung lebih jarang melihat ke kanan dan ke kiri sebelum menyeberangi jalan. Inilah temuan satu kajian baru-baru ini. Mengirim teks juga dikaitkan dengan semakin besarnya peluang seorang pejalan kaki menabrak orang lain atau benda-benda lain di sekitar mereka, atau bahkan nyaris mengalami kecelakaan. Penggunaan telepon pintar yang dapat mengalihkan perhatian pejalan kaki pada lingkungan lalu lintas berpotensi menimbulkan bahaya yang lebih tinggi dibanding aktivitas yang tidak menggunakan telepon pintar. Demikian ujar Jeff Kerr, peneliti di Universitas Calgary di Kanada. Menghidupkan fungsi jangan ganggu ketika berjalan mungkin membuat pejalan kaki dapat merefleksikan diri mereka dan lebih waspada pada lingkungan sekitar. Uji data dari 14 studi eksperimental yang melihat dampak penggunaan telepon pintar atas keselamatan pejalan kaki. Secara keseluruhan, studi-studi yang lebih kecil cakupannya melibatkan 872 pejalan kaki. Kajian yang lebih kecil itu mencakup simulasi yang dirancang untuk meniru apa yang mungkin dialami pejalan kaki ketika berjalan di trotoar atau menyeberangi jalan. Simulasi itu juga memiliki fitur seperti platform belokan dan treadmill dengan sistem proyeksi untuk menduplikasi apa yang mungkin orang lihat di jalan. Selama simulasi itu, para peserta diminta menyeberangi jalan tanpa telepon pintar. Lalu mereka diminta melakukan kegiatan serupa sambil mengirim pesan teks, bicara, menjelajahi web, atau mendengarkan musik. Laporan penelitian dalam injury prevention itu membandingkan lebih tingginya jumlah insiden hampir mengalami kecelakaan karena mengirim teks ketika sedang menyeberang jalan dengan mendengarkan musik atau bicara melalui telepon saja. Mengirim pesan teks dan menjelajahi web lewat telepon juga dikaitkan dengan semakin tingginya waktu yang dibutuhkan untuk menyeberang jalan. Sementara bicara melalui telepon simulasi mungkin tidak mencerminkan apa yang sebenarnya terjadi di jalan-jalan kota dan juga potensi orang menggunakan telepon pintar secara berbeda. Meskipun demikian, kajian ini menambah bukti yang sudah ada bahwa penggunaan telepon pintar dapat mengalihkan perhatian pejalan kaki dan menimbulkan cedera serius. Saya Fama Sreva, VOA Washington.
Ingin tahu kiprah diaspora Indonesia di Amerika?
Atau tentang cerita yang Amerika banget?
Tonton Amerikoi di YouTube channel VOA Indonesia.
Sekali lagi, jangan lupa.
Simak Amerikoi
di YouTube channel VOA Indonesia.
Amerikoi!
Nah, kalau yang tadi buat para orang di luar sana yang suka ngetik SMS atau WhatsApp sambil jalan, yang ini buat yang suka nge-vape alias rokok elektrik.
Nah.
Jadi baru-baru ini pemerintah Amerika baru memberlakukan kebijakan tentang larangan rokok elektrik beraroma untuk membatasi vaping bagi pengguna di bawah umur.
Iya, tapi ini Van ya, akibatnya sekarang kalangan remaja itu justru beralih ke rokok elektrik yang sekali pakai, yang tidak tercakup dalam peraturan pemerintah mengenai rokok elektrik beraroma.
Pemerintah Amerika Serikat mulai memberlakukan kebijakan baru mengenai larangan rokok elektronik beraroma guna mengatasi vaping bagi pengguna di bawah umur. Akibatnya, remaja beralih ke rokok elektronik sekali pakai yang tidak tercakup dalam peraturan pemerintah mengenai rokok elektronik beraroma. Sebagian remaja mungkin sudah selangkah lebih maju mengatasi larangan pemerintah Amerika Serikat terhadap rokok elektronik beraroma. Orang tua, peneliti, dan siswa mengingatkan bahwa sebagian anak muda telah beralih ke jenis vape terbaru yang tidak tercakup dalam larangan itu. Mike Cheng, pemilik toko yang menjual rokok elektronik di New York, tidak melayani pelanggan di bawah usia 21 tahun.
Karena toko saya menjual produk untuk usia 21 tahun ke atas, saya harus melakukan pengecekan identitas yang membuat sebagian siswa tidak bisa membeli rokok elektronik.
Menurut Cheng, telah terjadi perubahan kebiasaan membeli pada pelanggan sejak produsen rokok elektronik Juul menarik rokok elektronik beraromanya.
Ketika Juul menarik aroma mangga, brulee, dan buah, orang baru sadar ada rokok elektronik dengan berbagai aroma ini. Jadi saya lihat ada pelanggan yang beralih dari Juul ke produk sekali pakai.
Dr. Scott Sherman dari NYU Langone mengatakan,
rokok mengandung nikotin, bahan kimia yang sangat adiktif. Itu ditambah dengan sifat remaja yang suka bereksperimen menjadi masalah bagi orang tua.
Badan Pengawasan Obat dan Makanan Amerika, FDA, menargetkan perangkat vaping isi ulang seperti Juul, merek sangat populer yang memicu keranjingan vaping di kalangan remaja. FDA mengkonfirmasikan bahwa pembatasan aroma tidak akan berlaku untuk produk sekali pakai.
Tampaknya ada celah di mana produk sekali pakai tidak masuk kategori yang dilarang. Remaja, seperti semua orang dewasa, akan segera mencari cara untuk menghindari aturan yang tidak mereka sukai.
Menurut survei FDA, rokok elektronik isi ulang adalah yang terpopuler di kalangan pengguna di bawah umur, disukai oleh 60% siswa SMA penggunanya. Tetapi regulator rokok itu menyatakan mereka tetap fleksibel dalam menarget produk vaping yang menarik bagi remaja. Juul telah menarik aroma mint dan sebagian besar aroma lainnya dan hanya menjual aroma tembakau dan mentol sebelum larangan baru diumumkan Januari lalu. Sementara produsen yang lebih kecil masih menawarkan aroma buah dan permen untuk produk mereka yang menggunakan cartridge berisikan cairan nikotin.
Remaja sangat menyukai aroma. Aroma ini mungkin salah satu yang membuat mereka mulai dan terus mengonsumsi rokok elektronik.
Menurut perusahaan Isig Intelligence, pasar produk sekali pakai hanya 5% dari pasar vaping yang bernilai hampir $15 miliar. Rokok elektronik kerap dipromosikan sebagai alternatif yang lebih baik daripada rokok biasa, tetapi FDA tidak pernah menyetujui produk vaping apapun akan membantu para perokok.
case you missed it.
You missed it, 285 warga negara Indonesia yang dikarantina atau disebut juga dengan istilah diobservasi di Natuna, Kepulauan Riau setelah dievakuasi dari kota Wuhan dan beberapa kota lainnya di Provinsi Hubei, Tiongkok akibat wabah virus corona. Akhirnya pada hari Sabtu lalu, 15 Februari, diperbolehkan untuk pulang ke tempat masing-masing. Jadi mereka ini dinyatakan sehat, dinyatakan negatif virus corona setelah menjalani pemeriksaan kesehatan yang disebut sesuai standar protokoler kesehatan WHO atau Organisasi Kesehatan Dunia. Salah satunya sudah terhubung dengan Rifan dan kita bakal ngobrol-ngobrol soal pengalamannya seperti apa dari ketika ia mendengar ada wabah virus corona di Wuhan sampai akhirnya dievakuasi ke Indonesia. Kita sudah terhubung dengan Eva Taibe, mahasiswa PhD di Central China Normal University yang aslinya asli Makassar, tapi sekarang sedang berada di Jakarta setelah diperbolehkan pulang. Halo Eva.
Halo.
Apa kabar Eva?
Baik, baik. Alhamdulillah.
Ini mungkin pertanyaan yang sudah banyak dijawab oleh Eva, tapi mungkin banyak yang belum tahu sebetulnya apa sih perasaan yang kamu sedang rasakan saat ini setelah bisa kembali pulang ke tempat masing-masing. Karena mungkin jawaban umumnya mungkin lega, senang, tapi apakah hanya itu saja?
Iya, kalau saya pribadi senang sekali, bahagia, terharu ya. Leganya karena kita semua dari 238 WNI yang diobservasi, yang dibawa pulang oleh pemerintah Indonesia itu tidak ada yang terkena virus corona, semua dinyatakan sehat.
Syukurlah. Nah, pertanyaannya, Fa, seperti apa sih sebetulnya pemeriksaan kesehatan yang dijalani di karantina yang katanya disebut dengan istilah sesuai standar WHO?
Pemeriksaannya itu dua kali sehari. Jadi ada pemeriksaan suhu tubuh ya, itu pagi dan sore. Kemudian juga pada saat pemeriksaan suhu tubuh itu kita juga dilakukan tensi.
Dan ada yang harus dikonsumsi nggak sih, obat-obatan khusus gitu?
Nggak ada sebenarnya, jadi cuma diberikan vitamin C dan vitamin B.
Oke.
Kita dapat itu dan itu diberikan secara berkala selama proses observasi itu.
I see. Nah, sekarang mungkin kita kembali ke masa-masa pas masih di Wuhan. Gimana sih suasananya pas pertama dengar ada wabah virus corona yang berpusat di sana?
Saya tuh dari Wuhan itu tanggal 10 Januari. Jadi sebelumnya itu saya ada di Makassar karena kan saya lagi tahap akhir ya untuk disertasi. Kan kita udah dengar tuh di Indonesia udah kita udah dengar bahwa ada virus waktu itu, bukan virus tapi gejala pneumonia yang ada di Wuhan saat itu. Udah ada, cuman saya pikir waktu itu nggak terlalu, ya biasa lah kan dingin-dingin gitu. Orang-orang juga nggak pakai masker ya waktu itu. Perasaannya masih aman aja waktu itu. Nah, setelah tanggal 23 Januari, pada saat pemerintah Hubei itu menutup kota, jadi lockdown itu seluruh public transportasi nggak ada lagi. Nah, itu udah mulai kita, ini berarti virusnya lumayan parah nih, gitu. Di kampus sendiri udah mulai itu membuat langkah-langkah preventif. Jadi kampus sendiri langsung setiap anak itu yang tinggal di dormitory itu diminta untuk melaporkan suhu tubuhnya setiap hari gitu.
Waktu itu seperti apa reaksi Eva dan juga mungkin teman-teman? Apakah langsung berpikir aku harus keluar dari sini atau mungkin kita harus cari informasi lebih lanjut atau seperti apa waktu itu?
Jadi sebelum di lockdown itu, sebelum kotanya ditutup, itu kita diberitahu bahwa tanggal 23 Januari jam 10 kota Wuhan akan ditutup kayak gitu kan. Jadi nggak ada penerbangan, nggak ada kereta, nggak ada metro, nggak ada bus kayak gitu. Ada beberapa teman yang sebelum malamnya itu, sebelum jam 10 itu dia udah beli tiket ya untuk mengantisipasi ini. Karena kita kan memang lagi liburan winter saat itu. Jadi pada balik. Jadi waktu itu ada yang berhasil pulang ke Indonesia ke tanah air tuh. Itu hal yang wajar gitu. Karena kan ini untuk menghentikan virusnya dan bertepatan dengan Imlek. Tapi kita nggak sampai berpikir, mungkin 3 hari atau 2 hari kayak gitu kan. Setelah Imlek mungkin akan kembali normal. Tapi setelah 5 hari Imlek, waktu itu 3 hari Imleknya itu tanggal 25, 26, itu kita udah mulai ini kayaknya parah nih, karena gak dibuka muka ini. Nah, akhirnya teman-teman di Lifeline, memang kita udah ada komunikasi dengan pihak ABRI, nanyakan gimana kabar mahasiswa Indonesia yang ada di Wuhan. Jadi, data-data itu juga pada saat itu juga udah mulai dikumpulin. Tetapi yang paling parah itu di setelah 5 hari ketahuan ditutup, kita agak bisa jadi dia terkena, karena kan virus ini 14 hari baru muncul kan, masa inkubasinya. Jadi kita nggak tahu kondisi kesehatan kita, daya imunitas kita itu lebih turun, dan memang lagi waktu itu Wuhan dingin banget, jadi dingin dan lembab, jadi peluang untuk kena flu itu cukup tinggi.
Ketika mulai banyak yang panik, apakah orang-orang juga mulai banyak yang bisa disebut panic buying, yang menimbun sebanyak mungkin makanan sehingga tidak harus keluar dan mengekspos diri pada ancaman virus corona yang memang tidak kelihatan kan bentukannya?
Jadi sebenarnya kalau kita ditanya cukup nggak stok makanan itu cukup. Jadi pada saat lockdown itu kan bertepatan dengan Imlek ya. Kita udah tahu nih kalau Imlek itu biasanya toko-toko buka itu seminggu setelah Imlek. Nah, jadi kita selalu nyetok makanan. Kita emang mencoba untuk makanan sehat dan masuk makanan itu semua sendiri gitu. Untuk menjaga kondisi badan kita ya.
Boleh diceritakan nggak sih sedrastis apa perubahan antara Wuhan yang Eva kenal di masa Imlek di tahun-tahun sebelumnya dengan Wuhan pada Imlek tahun ini di bawah lockdown?
Ya, berubah banget karena prosesnya kalau dulu Imlek kan nggak ada yang public transportasi, nggak ditutup ya. Tapi kalau sekarang itu enggak, jadi emang kerasa gitu sepi. Tapi yang paling parah itu pas di tanggal 26 after Imlek itu menegangkan buat kami ketika mendengar suara ambulans yang berkali-kali lewat di sekitar area kami.
Seperti apa sih perubahan yang Eva sendiri lakukan terhadap diri sendiri setelah mengetahui bahwa virus ini bisa menular dari manusia ke manusia?
Iya, jadi kita benar-benar perhatiin kebersihan ya. Kita cuci tangan berkali-kali, kayak gitu. Terus kita nggak mau gitu kalau keluar dari lift, semuanya kita nggak mau gitu. Yang publik-publik gitu, kita nggak mau gitu. Terus kita keluar tuh benar-benar pakai masker. Kita kalau bisa nggak usah ketemu dulu sama orang yang kita nggak yakin dia berinteraksi dengan siapa.
Kan tadi Eva sempat bilang orang KBRI ini sangat intens gitu berkomunikasi, jadi lebih tenang gitu rasanya. Tapi pernah nggak sih ketika belum ada pengumuman akan dievakuasi, ada rasa-rasa agak hopeless?
Kita kan udah dengar beberapa negara ada udah ngeluarin opsi-opsi evakuasi. Membuat kita khawatir, dan ada satu waktu kita yang hopeless banget, yang udah nangis, nggak tahu. Tapi kita berusaha yakin bahwa pemerintah ini benar-benar bantu, karena juga KBRI emang terus berkoordinasi dengan kita.
Sekarang mungkin kita geser ke proses setelah pemerintah mengumumkan evakuasi. Boleh tahu nggak sih proses screening kesehatan yang dilakukan ketika proses evakuasi itu seperti apa sih ketika masih berada di Wuhan? Karena kan kemudian ada 3 teman-teman dari Indonesia juga, 3 warga negara Indonesia yang kemudian tidak bisa ikut dievakuasi karena katanya tidak lolos screening kesehatan.
Mungkin ada 3 lapis proses screeningnya. Jadi pertama itu untuk masuk airport sendiri, kita diukur suhu tubuh. Jadi sebenarnya proses screening adalah hanya dengan pengukuran suhu tubuh. Kalau udah 37 itu nggak boleh. Nah, itu awalnya tuh semua lolos, masuk aja semua di saat proses screening pertama gitu. Mm-hmm. Jadi proses imigrasi itu kita diukur suhu tubuh lagi, kemudian harus ada tanda tangan declare health ya, form kesehatan gitu. Jadi di situ memang bahwa selama dalam 14 hari, menyatakan bahwa dalam 14 hari selama berada di kota Wuhan, kita nggak ada simptom yang tertera di bawah. Jadi ada batuk, ada demam, ada muntah, diare, gitu. Ada beberapa simptom yang kita harus clear, itu kita nggak mengalami itu. Nah, teman yang 3 orang ini nggak lolosnya di screening ketiga pada saat di proses imigrasi, pada saat mau masuk ke pesawat. Itu karena panasnya naik. Satu teman saya, jadi satu itu teman kampus saya. Kalau saya pribadi, saya sedih banget, saya nangis waktu itu. Tahu teman saya itu nggak balik. masih kita masih keep in touch, kita support, KBRI juga sangat support gitu, karena kita yakin dia nggak sakit gitu, nggak iya terkena virus ini gitu. Dan kami juga yakin banget gimana psikologisnya dia ya, ada beberapa waktu itu dia nggak mau ngangkat telepon dari kami. Ya, tapi itu dia bahwa memang sudah ketentuan dari pemerintah Tiongkok sendiri. Kalau misalnya dia ada simptom-simptom terkait dengan virus COVID corona ini, ya nggak bisa keluar dari China.
Mungkin sekarang kita beralih ke proses evakuasi sudah selesai, akhirnya tiba di Indonesia. Boleh diceritakan, Mbak, waktu itu seperti apa prosesnya dari akhirnya mendarat di Batam, kemudian akhirnya dibawa ke lokasi observasi di Natuna?
Ya, kita bahagia banget pulang ke tanah air ya. Kita semua memang udah diberitahu bahwa ketika kita sampai di tanah air, kita akan di karantina. Waktu pertamanya kita itu dibilangin 28 hari ya. Kita semua terima bahwa itu harus dilakukan karena juga memang untuk menjaga keluarga kita sendiri kan, kalau kita langsung dibalikin ke rumah itu juga bahaya gitu ke masyarakat, karena kita juga nggak yakin apakah kita ini terkena karena simptomnya masa inkubasinya itu 14 hari gitu.
Waktu itu mendengar istilah nanti kalian akan dikarantina selama 14-28 hari di Indonesia sebelum dibolehkan pulang. Apa yang ada di benak ketika mendengar kata karantina? Dan kemudian seperti apa ternyata karantina yang dihadapi?
Kalau saya sendiri, kita bakal tahu proses karantina berarti adalah proses terisolasi ya. Pasti ada keterbatasan-keterbatasan di lokasi observasi ini. Fasilitas-fasilitasnya juga. Memang pada masa observasi itu yang fokus tujuan utama dari pihak Kementerian Kesehatan sendiri adalah peningkatan kualitas kesehatan kita.
Sekarang rencana Eva ke depan, terutama tentang studi ya, karena kan kepentingan Eva ada di Wuhan itu untuk menyelesaikan disertasi.
Kita sendiri ada beberapa opsi sekarang yang sudah dikeluarin oleh pihak kampus, so, mungkin ada tujuan lain ketika misalnya menunggu masa Wuhan kondusif, kalau misalnya dalam beberapa bulan ini ya kondusif gitu. Itu udah ada opsi-opsi yang dikeluarkan gitu. Dan saya yakin bahwa pihak kampus dan pemerintah Tiongkok akan mempermudah proses kuliah kita, tidak akan menyulitkan. Saya yakin itu. Ya, mohon tayo.
Thank you Eva sudah berbagi dan berbincang dengan In Case You Missed It di VOA This Morning. Dan untuk teman-teman semuanya, perbincangan saya dengan Eva Taibe barusan juga bisa didengarkan lagi lewat podcast In Case You Missed It VOA Indonesia di Spotify, Apple, dan juga Google Podcast. The Voice of America.
Masih di VOA This Morning. Nah, tadi kita sudah mendengarkan obrolan kamu sama Eva Taibe, Evan ya.
Betul. Dan jadi Eva ini adalah satu dari 238 mahasiswa-mahasiswi Wuhan yang sudah diperbolehkan pulang ke rumah masing-masing setelah dikarantina kemarin di Natuna 14 hari ya.
Iya, ya, senang juga ya mendengarnya akhirnya mereka bisa bertemu dengan keluarganya dan paling enggak bisa keluarganya udah gak khawatir lagi lah, anaknya
betul
sudah pulang ke rumah ya.
Betul, dan mungkin juga kita perlu untuk memanjatkan doa lagi karena masih ada banyak orang Indonesia yang ada di atas kapal pesiar Diamond Princess ya. Kru kapal itu yang juga masih dikarantina dan ternyata sudah ada 3 orang Indonesia yang dinyatakan positif terinfeksi virus corona atau COVID-19.
Betul, nah ikuti terus liputan mengenai virus corona ini melalui website kami di www.voaindonesia.com ya.
Betul sekali. Nah, siaran kali ini diproduksi oleh produser Erna Wiasi bersama Jimmy Manan, Puspita Sariwati, Dewi Sulianti, dan Vina Mukadi.
Ya, jangan lupa juga dengarkan siaran kami melalui podcast VOA This Morning dan In Case You Missed It yang bisa diikuti di Spotify, Apple, dan Google Podcast.
Jangan lupa ikuti juga VOA Indonesia di Instagram, Twitter, dan Facebook, serta simak siaran kami lewat tayangan live streaming di kanal YouTube VOA Indonesia.